Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα, κάθε Τετάρτη δηλαδή, από τις 5 μέχρι τις 6 είμαστε μαζί. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή και ο Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Bookfly, η εκπομπή για τις νέες κυκλοφορίες, μερικές φορές και λίγο παλιότερες, σαν αυτή που κρατάω τώρα στα χέρια μου, μιας και έχει αρκετούς μήνες που έχει βγει στην κυκλοφορία, αλλά η αξία της δεν έχει να κάνει με κάποια συγκυρία χρονική. Ίσως θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο τότε με τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Επανάσταση, αλλά θεωρώ ότι έχει μια διαχρονική αξία να διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο και να σταθεί κατά την ταπεινή μου γνώμη σε δύο έτσι βασικά κρίσιμα ζητήματα για τα οποία θα μιλήσουμε τώρα με τον συγγραφέα του βιβλίου αυτού. Δημήτρης Δημητρόπουλος είναι ιστορικός και είναι ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Λόγος γυναικών είναι ο τίτλος του βιβλίου αυτού με ερωτηματικό και μιλάμε, καταγράφονται από τον κύριο Δημητρόπουλο 10 στιγμιότυπα από τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Οι εκδόσεις Αντίποδες είναι οι εκδόσεις που βρίσκονται πίσω από αυτό το εγχείρημα και να σας καλωσορίσω.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ εγώ που είστε εδώ.
Και για την ευκαιρία να μιλήσουμε, να συζητήσουμε λίγο για το βιβλίο.
Ναι, να συζητήσουμε λίγο για το βιβλίο και να συζητήσουμε, είπα δύο θέματα μπαίνουν. Αυτή είναι μια δική μου ανάγνωση βέβαια, μπορεί να μπαίνουν 10, 12, 15, 20 ας πούμε έτσι. Θέλω να πείτε εσείς περί τίνος πρόκειται για να μην τα λέω εγώ αυτά και μετά να ρωτήσω πολλά που έχω στο νου.
Ναι, είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε κυρίως στην περίοδο της πανδημίας και είναι και παιδί με έναν τρόπο της πανδημίας, γιατί την εποχή που ήμασταν έγκλειστοι τέλος πάντων και απομονωμένοι στο σπίτι, ήταν μια ευκαιρία να δει κανείς, μια επιλογή μάλλον, μια ανάγκη τέλος πάντων, να δει κανείς και άλλα πράγματα. Με την ευκαιρία αυτή, βλέποντας αρχαιακό υλικό, ας πούμε, το οποίο το έβλεπα για άλλες δουλειές που είχα στο μυαλό μου, έπεσα πάνω σε μια σειρά από έγγραφα που είχαν σχέση με τη θεματική του εν τέλει, όπως εξελίχθηκε με τη θεματική αυτού του βιβλίου. Το οποίο δεν έχει ακριβώς ένα θέμα, έχει μικρά θέματα τα οποία πιάνει στα επιμέρους κεφάλαια, αλλά έχει ένα-δυο, ας πούμε έτσι, πιο βασικά αυτά που είπατε και εσείς. Ναι. Το ένα είναι, ας πούμε.
Θα το δούμε αυτό, ναι. Θα το δούμε.
Και κάτι ακόμα ίσως,
ναι.
Το οποίο σχετίζεται και με το τίτλο και κυρίως με το ερωτηματικό στον τίτλο. Ότι θέλει να βάλει λίγο την έννοια της αμφιβολίας, ας πούμε. Θέλει να βάλει λίγο την έννοια της αμφιβολίας, όχι με την έννοια της ασάφειας και της σχετικότητας, ότι όλα είναι ασαφή και σχετικά, ναι, αλλά ναι. Κυρίως ότι υπάρχει μια έννοια αμφιβολίας και στην επιστημονική έρευνα, στην ιστορική έρευνα, αλλά και γενικότερα φαντάζομαι.
Λόγος γυναικών. Mm-hmm. Μπαίνει ερωτηματικό, άρα αναρωτιέστε κι εσείς αν πρόκειται πραγματικά για λόγο γυναικών. Mm-hmm. Αυτό είναι η αμφιβολία που έχετε. Δηλαδή, αν είναι όντως λόγος των γυναικών που υπογράφουν με το όνομά τους αυτά τα κείμενα, αυτές οι επιστολές είναι στην πραγματικότητα. Επιστολές προς τον κουβέρνο, έτσι. Ναι. Επιστολές προς τη διοίκηση.
Ακριβώς.
Εδώ είναι αυτό το θέμα. Και μάλιστα στα χρόνια της Επανάστασης, δηλαδή από το 1822 που υπάρχει διοίκηση, για το ένα δεν υπάρχει ακόμα, από το 1822 μέχρι το 1827.
Ναι, εντάξει, τα χρονικά όρια δεν είναι, αυτά είναι, γιατί έτυχε και εκεί σταμάτησα, ας πούμε, θα μπορούσε να συνεχίσει κανείς και παραπέρα. Το 22 είναι μια...
Συνεχίζεται δηλαδή αυτή η τακτική.
Ναι, βέβαια, συνεχίζεται.
Είναι εντυπωσιακό όμως, γιατί τι θα πει η ελληνική διοίκηση μέσα στην Επανάσταση. Προφανώς και υπήρχε, αλλά θέλω να πω δεν μιλάμε για ένα συγκροτημένο κράτος τώρα που να έχεις απαιτήσεις, δηλαδή γραφειοκρατίας με την καλή έννοια, λέω τη λέξη, δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς που συγκροτούν τη διοίκηση κάτω από τους επικεφαλείς, ας πούμε, και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κόσμου. Αυτή είναι η γραφειοκρατία. Να έχεις τέτοια οργανωμένη σε βαθμό εντυπωσιακό, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις που δίνουν στα αιτήματα τα οποία τους υποβάλλουν οι πολίτες.
Ακριβώς αυτό είναι νομίζω ένα από τα ζητήματα. Το ένα είναι δηλαδή ότι η ελληνική διοίκηση δημιουργεί κράτος πολύ γρήγορα, δημιουργεί ένα κράτος νεωτερικό για τα δεδομένα της εποχής και ένα κράτος που προσπαθεί να είναι φιλικό και θετικό, ας πούμε, απέναντι στις ανάγκες των ανθρώπων. Και αυτό το κάνει και θεσμικά, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα ήδη από τα πρώτα συντάγματα στους πολίτες του νέου κράτους να απευθύνονται στη διοίκηση και να ζητούν, να υποβάλλουν τα αιτήματά τους, έτσι, να υποβάλλουν τα αιτήματά τους, τους δίνει το δικαίωμα να μιλούν, να απευθύνονται στα υπουργεία για κάθε θέμα, έτσι, γενικώς. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι νεωτερικό, γιατί όχι γιατί απευθύνονται οι άνθρωποι στη διοίκηση. Αυτό γίνονταν και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, μπορούσε να απευθυνθεί κανείς ακόμα και στο Σουλτάνο.
Ναι. Έτσι,
αλλά γίνεται με διαφορετικό τρόπο, γιατί γίνονται πλέον πολλοί. Δεν είναι ένα αίτημα, μια ηκεσία, μια παράκληση προς τον άρχοντα. Είναι ένα αίτημα που κάνει ο πολίτης στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που έχει ο πολίτης απέναντι σε ένα κράτος που δημιουργείται εκείνη τη στιγμή και είναι δημοκρατικό κράτος.
Το πιο δημοκρατικό σύνταγμα στην Ευρώπη
ακριβώς,
εκείνη την περίοδο
ακριβώς.
Ήταν το πρώτο ελληνικό σύνταγμα.
Ακριβώς. Και εκεί δίνει, ας πούμε, μια δυνατότητα, η οποία δυνατότητα οι άνθρωποι, οι πολίτες του κράτους την εκμεταλλεύονται και τη χρησιμοποιούν με εντυπωσιακό τρόπο, διότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έχουμε, για καλή μας τύχη εμάς των ιστορικών, χιλιάδες αιτήματα, χιλιάδες υποθέσεις, αλλά όχι μόνο αιτήματα, δηλαδή και ζητήματα που προκύπτουν από θέματα κληρονομικά, θέματα της καθημερινότητας, θέματα σχέσεων, οτιδήποτε.
Είμαστε σε μια φάση που δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος στην ολότητα, ολοκληρωμένο δηλαδή κράτος, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχουν δικαστήρια ακόμα, γι' αυτό βέβαια υπάρχει και η ανάγκη του πολίτη.
Ακριβώς.
Να απευθυνθεί στην κεντρική διοίκηση για να λύσει ακόμα και τέτοια ζητήματα, όπως είπατε, κληρονομικά ή και προσωπικά, ερωτικά. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Ένα συμπέρασμα φοβερό, το οποίο με έχει εκπλήξει, διότι δεν το ήξερα. Θα μου πεις και τι σημαίνει το ότι δεν το ήξερες εσύ. Το ήξερε χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το ξέρανε. Γιατί, κύριε Δημητρόπουλε, ξέρουμε όλοι ότι η πρώτη Εθνοσυνέλευση καθιερώνει ένα σύνταγμα που είναι το πιο δημοκρατικό στον κόσμο εκείνη την περίοδο. Ενδεχομένως στην Ευρώπη σίγουρα, αν όχι στον κόσμο. Γιατί έχει προηγηθεί το Αμερικανικό, ας πούμε, και έχει προηγηθεί και η Γαλλική Επανάσταση με την διακήρυξή της κλπ. Αλλά σαν σύνταγμα είναι στην κορυφή της δημοκρατικότητας της εποχής εκείνης. Και σκεφτείτε ότι σκεφτόμαστε όλοι εκείνη την εποχή ότι το Διευθυντήριο και η χειρότερη μορφή κρατισμού και ολοκληρωτισμού στην Ευρώπη ήταν που επικρατούσε στις κεντρικές χώρες, τουλάχιστον και στις πιο ισχυρές, ένα το κρατούμενο. Αλλά και εγώ σκεφτόμουν, που δεν είμαι επαγγελματίας ιστορικός, δεν είμαι ιστορικός, έτσι, δεν το ήξερα αυτό, και εντάξει, βρεθήκαν εκεί 10 άνθρωποι, ψηφίσανε, αντιγράψανε, δεν είχε κάποια πρακτική εφαρμογή αυτό το πνεύμα το οποίο υπάρχει σε αυτό το σύνταγμα, και στο πρώτο και στο δεύτερο. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει,
ναι, νομίζω ότι
εν τη πράξη, ναι, αυτό το πνεύμα.
Έχετε δίκιο, υπάρχει.
Άμεση δηλαδή σχέση της γραφειοκρατίας, της κεντρικής διοίκησης με τους πολίτες, οι οποίοι υπογράφουν ως πολίτης και πατριώτης.
Ακριβώς.
Είναι εντυπωσιακό.
Αυτό που λέτε δείχνει, κατά τη γνώμη μου βέβαια, δείχνει μια ταχύτατη αλλαγή στις νοοτροπίες, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν σε ένα περιβάλλον που δεν είχε καμία σχέση, ας πούμε, με συνταγματικές διαδικασίες. Έτσι, δηλαδή, οι πολίτες, θέλω να πω, αυτού του κράτους, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών που ελευθερώθηκαν. Έτσι. Δείχνει λοιπόν μια ταχύτατη αλλαγή, μια ταχύτατη προσαρμογή, ας πούμε, σε αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα. Mm. Αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα. Εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση κατά πόσο εφαρμόστηκε ή δεν εφαρμόστηκε κτλ. Αλλά εγώ νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα φτιάχνει ένα θεσμικό πλαίσιο που ανοίγει νέους ορίζοντες στους ανθρώπους. Στους οποίους νέους ορίζοντες οι άνθρωποι μπαίνουν πολύ γρήγορα, μαζικά και με εντυπωσιακό, έτσι, ρυθμό και τρόπο. Και συμμετέχουν ενεργά σε όλες αυτές τις διαδικασίες που γίνονται. Δηλαδή, εντάξει, είναι βέβαια μια επανάσταση. Μια επανάσταση αλλάζει τα μυαλά των ανθρώπων, είναι βέβαιο, αλλάζει και τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές. Ενδεχομένως δεν μπορεί να αλλάξει πράγματα που είναι πιο. Δεν μπορεί να τα αλλάξει γρήγορα, έτσι, πράγματα που είναι πιο βαθιά, που έχουν σχέση με πιο παραδοσιακές, ας πούμε,
αντιλήψεις,
ας πούμε, προφανώς, αλλά σίγουρα και εκεί βλέπει κανείς μια όσμωση, μια επικοινωνία, ας πούμε, ανάμεσα σε καινούργια πράγματα και παλιότερα. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι είναι και μια διαδικασία που κρατάει και πολλά χρόνια.
Ναι. Τώρα, το γεγονός αυτό μαζί με το γεγονός ότι τα έγγραφα αυτά εξακολούθησαν να υπάρχουν, δηλαδή δεν τα πετάγανε, δεν τα καίγανε, τα κρατούσαν, τα αρχιοθετούσαν από τότε, από την αρχή, από το 1822, αυτοί οι άνθρωποι, οι λιγοστοί γραφιάδες του ελληνικού δημοσίου, να το πω έτσι, του ελληνικού κράτους, σε πολλά εισαγωγικά, μιας και ακόμα δεν υπήρχε ολοκληρωμένο κράτος, ούτε αναγνωρισμένο. Ήταν σε επαναστατική διαδικασία αυτό.
Ακριβώς,
το κράτος. Ναι. 1822, κύριοι και κυρίες, με 1827 φτάνει η έρευνα του κυρίου Δημητρόπουλου. Άρα μιλάμε για τα καθαρά επαναστατικά χρόνια. Τα αρχιοθετούσαν, τα φύλαγαν και αυτά διατηρήθηκαν και έφτασαν στο Δημήτρη Δημητρόπουλο και στον κάθε ιστορικό ερευνητή μέσω των αρχείων του κράτους. Στο 2022, ας πούμε.
Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των εγγράφων που έχουν παραχθεί στα χρόνια της Επανάστασης. Ο όγκος είναι τεράστιος. Η ιστοριογραφία δεν έχει εκμεταλλευτεί ακριβώς αυτό το τεράστιο όγκο υλικού, ας πούμε, που είχε παραχθεί αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι είναι ένα boom που γίνεται, το οποίο οφείλεται ακριβώς σε αυτό που λέγαμε πριν, σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, οφείλεται στο δικαίωμα των ανθρώπων να συμμετέχουν ενεργά, ας πούμε, σε αυτή τη διαδικασία.
Είχαν πιστεί γι' αυτό.
Αλλά ταυτόχρονα. Ναι,
προφανώς για να γίνεται όλο αυτό.
Βέβαια. Ταυτόχρονα είναι και αυτό που είπατε πριν, ότι υπάρχουν, ας πούμε, τα πρώτα στελέχη της διοίκησης που δεν τους ξέρουμε καν με τα ονόματά τους, αλλά είναι οι άνθρωποι που στελεχώνουν τους πρώτους δημόσιους θεσμούς, τα υπουργεία, τους άλλους
θεσμούς. Τα υπουργεία, τα μινιστέρια.
Ακριβώς, τα μινιστέρια. Οι οποίοι έχουν πάρα πολύ γρήγορα νοοτροπία θεσμική υπαλλήλου, έτσι, ο οποίος πρέπει να κρατήσει το υλικό, κρατούν τα υλικά αυτά, τα μεταφέρουν σε συνθήκες. Να σκεφτούμε λίγο, ας πούμε, τις συνθήκες. Δηλαδή, οι συνθήκες είναι συνθήκες πολέμου, ακραίας φτώχειας, καταστροφών.
Μα αυτό.
Με μια διοίκηση η οποία περιφέρεται.
Δεν έχει κέντρο, δεν έχει έδρα.
Ναι,
δεν
περιφέρεται
έχει
μια από εδώ την άλλη από εκεί. Μπαίνει ο Δράμαλης, ας πούμε, αναγκάζεται να πάει σε πλοία. Δηλαδή, μια κατάσταση.
Και πού πάνε τα έγγραφα αυτά, δηλαδή.
Τα μεταφέρουν με. Ναι, ακριβώς. Τα μεταφέρουν με διάφορους τρόπους και είναι εντυπωσιακό. Κάποιες φορές φαίνεται και οι τρόποι με τους οποίους τα μετακινούν.
Ναι.
Και εν πάση περιπτώσει καταφέρουν και τα διασώζουν και τα καταλήγουν σε διάφορους φορείς. Ένα μεγάλο μέρος τους, ας πούμε, αυτών των υπουργείων έχει πάει στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και αυτή τη στιγμή, λένε, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και υπάρχει πρόσβαση.
Καλά, τώρα υπάρχει.
Ανοιχτή σε όποιον ενδιαφέρεται, βέβαια. Ναι.
Εδώ την το έχω τώρα, με τρώει η γλώσσα μου να πω. Καλά, εντάξει, είστε ιστορικός, ήσασταν κλεισμένος στο σπίτι, μπορούσατε να κάνετε διάφορα πράγματα και διάφορες έρευνες. Πώς την ευχή πέσατε πάνω σε τέτοιο έγγραφο, δηλαδή, μιας, ας πούμε, Εκατερίνης.
Ναι.
Θα το διαβάσω κιόλας τώρα, να βάλω και τα γυαλιά μου. Μιας Εκατερίνης, λοιπόν, η οποία απευθύνεται προς την υπερτάτη διοίκηση. Ο τύραννος των νεανικών ψυχών, Έρος, κατεδάμασε και την ψυχή νεμού και Αθανασίου Τινός, Γιάννη Σακελαρίου Μεγαρέως. Ο Αθανάσιος ούτος οργανίζων προπολού να με έχει συμβίων και μη δυνάμενος μίαν των ημερών λαμβάνουν ευκαιρίαν καλήν την απουσίαν της μητρός μου με επίρε και υπήγομεν εις αποτέρω χωρίων, όπου εν διατρύψαντες αρκετάς ημέρας επεστρέψαμεν εις Μέγαρα και εκεί κατά μηβαίον έρωτα και αγάπην συνδεθήκαμεν χαριζόμενοι εις αλλήλους και δακτυλίδια αραβωνιαστικά. Ο νέος θέλει εμέ και εγώ τον νέον, αλλά ο πατήρ του Γιάννης Σακελαρίου δεν θέλει και βασανίζον τον ιόν του εξόρισε δια να μην γένει η στεφάνωσης. Τώρα η δυστυχής εγώ πώς θα κάμω ήδη έχουσα υπόλοιψην γυναικός και όχι κόρης και ποιος θέλει με στεφανωθεί παρά αυτός ο εραστής μου, όθεν παρακαλώ θερμός και στενάζουσα την αγαθήν φιλοστοργίαν της να επιτάξει όπου ανήκει να εκλητευθώσει ο εραστής μου και ο πατήρ του Γιάννη Σακελαρίου, ενθάδε να εξεταστεί το πράγμα και να ενεργηθεί το δίκαιον και το νόμιμον, δια να μην απολεστώ η δυστυχής. Ούσα δε βεβαία ότι η δικαιοσύνη της η μεγάλη και η αγαθότης εξομαλεί τα ανώμαλα και ενεργεί δραστηρίως το δίκαιον μένο με όλον το βαθύτατον σέβας. Τη 23η Σεπτεμβρίου 1824 εν ναυπλίο η πατριώτης Εκατερίνη Αναστάση Τζίκα, διαχειρός Α Μαυροκεφάλου. Εδώ έχουμε τον συγγραφέα της επιστολής, τον Α Μαυροκέφαλο. Ξέρουμε τι είναι αυτός.
Μάλλον ένας από τους γραφείς που γράφανε τέτοιου είδους επιστολές, τέτοιου είδους αναφορές.
Με γλώσσα εποχής, καθαρεύουσα εποχής, χωρίς συντακτικά λάθη, χωρίς ορθογραφικά λάθη, που σημαίνει ότι ήταν γράμματοι άνθρωποι αυτοί.
Ναι.
Και βέβαια η γυναίκα η οποία, γι' αυτό μπαίνει το ερωτηματικό στον τίτλο, η γυναίκα η οποία δεν γράφει η ίδια, δεν ξέρει προφανώς να γράφει ή δεν ξέρει να γράφει καλά, ένα από τα δύο. Αλλά αυτός τώρα, ο Μαυροκέφαλος, γράφει αυτά που θέλει η Εκατερίνη να πει με το ύφος της.
Ακριβώς.
Ως γυναίκα η οποία ισχυρίζεται ότι εξαπατήθηκε και μάλιστα δεν είναι κόρη πια, είναι γυναίκα. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά, ακόμα και για τα ήθη και τα έθιμα,
ναι,
δηλαδή,
ναι,
της εποχής εκείνης. Ναι. Και το συγκλονιστικό είναι το να συνεχίσει κανείς, γιατί εδώ μιλάμε για πολλές σελίδες, δεν μπορώ κυρίες και κύριοι να διαβάσω άλλα, από την αλληλογραφία πια, δηλαδή απαντά η γραφειοκρατία, ξανακινητοποιεί το ολόκληρος μηχανισμός, αποκαλύπτεται μια άλλη πλευρά του πράγματος, συγκρούονται όλα αυτά, είναι σαν μυθιστόρημα αυτό το πράγμα.
Ακριβώς έτσι όπως το λέτε είναι, αλλά θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που ξεκινήσαμε ίσως και την κουβέντα. Το οποίο αφορά αυτό που είναι και ένα ζήτημα, ας πούμε, που συζητιέται στο βιβλίο σε σχέση με τις γυναίκες. Δηλαδή, αν οι γυναίκες γράφουν, ας πούμε, αυτού του είδους επιστολές. Στη συγκεκριμένη επιστολή για την οποία διαβάσατε, υπάρχει και το όνομα του συντάκτη, ας πούμε, του άντρα συντάκτη, ο οποίος την έχει γράψει. Οπότε είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή, υποθέτουμε ότι είναι μια αφήγηση, μια αφήγηση που γίνεται προς κάποιον ο οποίος έχει την τεχνική γνώση και την τεχνική επάρκεια να μετατρέψει τον λόγο μιας γυναίκας, έτσι, να μετατρέψει την επιθυμία της σε κείμενο, σε ένα επίσημο κείμενο. Το οποίο επίσημο κείμενο είναι γραμμένο και στη γλώσσα, στην επίσημη γλώσσα της εποχής, χωρίς ορθογραφικά λάθη, συντακτικά κτλ. Κάποιες άλλες επιστολές είναι λίγο διαφορετικές. Δηλαδή, σε κάποιες άλλες βλέπει κανείς ένα τόνο πιο προσωπικό, και αυτή η προσωπικά ζητήματα συζητάει, αλλά ένα ύφος πιο προσωπικό. Μερικές είναι και τέτοιες που έχει κανείς την αίσθηση ότι είναι σχεδόν αυτόματη η γραφή. Δηλαδή, ότι του λέει, γράφει κάποιος ή το γράφει
κάποιος. Σαν να υπαγορεύει, δηλαδή.
Ναι, μπράβο, σαν να υπαγορεύει. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η σχέση καταρχήν, δηλαδή της άμεσης, ας πούμε, μεταφοράς του προφορικού λόγου και της μετατροπής του κάπως γραπτό. Το άλλο ζήτημα είναι βέβαια ότι γιατί είδους ζητήματα οι άνθρωποι απευθύνονται στη διοίκηση. Έτσι, απευθύνονται
για αυτά που τους απασχολούν.
Για οποιαδήποτε ζητήματα τους απασχολούν.
Από έτσι. Το έχασα τα σκουλαρίκια
ακριβώς.
μου ή
ναι,
το χωράφι αυτό ακριβώς. μου το καταπάτησε ακριβώς. ο Τάδε μέχρι το... Με εγκατέλειψε ο εραστής μου.
Ακριβώς. Και εκεί είναι και ένα ζήτημα που έχει σχέση και με την παρουσία και με τη θέση των γυναικών εκείνη την εποχή. Πώς μια γυναίκα, ας πούμε, απευθύνεται στη διοίκηση για τέτοιου ζητήματα, με πώς θα την αντιμετωπίσει μετά η τοπική κοινωνία. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που καταγγέλουν, ξέρω, ζητήματα προσωπικά. Κάποιες περιπτώσεις έχουμε καταγγελίας βιασμών, ας πούμε, το οποίο είναι εντυπωσιακό σε μια εποχή.
Μα και εδώ. Αυτή. Και η Εκατερίνη. Ομολογεί ερωτικές σχέσεις.
Ακριβώς. Το 1824. Ακριβώς.
Και το λέει στη διοίκηση.
Ακριβώς.
Και το μαθαίνει ο κόσμος όλος. Και βεβαίως, εντάξει, το λέει για να ζητήσει τη στεφάνωση που λέει η ίδια. Αλλά, εντάξει, είναι αξιοσημείωτο.
Είναι αξιοσημείωτο γιατί ποια είναι η θέση της μετά σε ένα μικρό χωριό, ας πούμε, από το οποίο ξεκινάει της, αυτή δεν θυμάμαι, νομίζω είναι από τα Μέγαρα.
Ναι.
Εντάξει. Είναι περίεργο, είναι περίεργο. Πάντως, δείχνει μια αντίληψη, νομίζω, ότι η διοίκηση είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ζητήματα.
Διότι απαντάει η διοίκηση. Εμπλέκεται
ακριβώς.
Εμπλέκεται δικαστής,
εμπλέκεται
ο μητροπολίτης, εμπλέκονται οι πρόκριτοι, εμπλέκεται κόσμος.
Δηλαδή ζητήματα της καθημερινότητας, ας πούμε, τα οποία κάποια μοιάζουν σπουδαία, κάποια είναι ασήμαντα ενδεχομένως, αλλά σίγουρα απασχολούν αυτούς που τα θέτουν. Το νέο κράτος που φτιάχνεται εκείνη τη στιγμή έχει την αίσθηση ότι πρέπει να αντιμετωπίσει.
Μάλιστα. Ξέρετε, η εντύπωσή μου, η εκπληξή μου δηλαδή, η ευχάριστη, γιατί είναι ευχάριστη η εκπληξή αυτή, είναι για δύο λόγους. Από τα σχολεία μαθαίνουμε ότι η Επανάσταση του 21 ήταν μια εθνική έγερση με βαθιά εθνικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει κριτική Κορδάτου και λοιπά, που μιλάει για τα ταξικές συγκρούσεις και λοιπά. Η επίσημη ιστοριογραφία το θέτει στο περιθώριο αυτό. Εδώ τώρα βλέπουμε μια πολιτική διάσταση. Ας αφήσουμε τα ταξικά και τα εθνικά. Μια πολιτική διάσταση. Πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ σοβαρή, πολύ καινοτόμα, πολύ νεωτερική για την εποχή και για την Ευρώπη της εποχής εκείνης. Με τους ανθρώπους να υπογράφουν πολίτης, να έχουν την αίσθηση δηλαδή ότι ανήκουν σε μια οργανωμένη δημοκρατική πολιτεία ήδη και με μια γραφειοκρατία η οποία λειτουργεί συνομιλώντας με τους πολίτες, ενδιαφερόμενοι για τα προβλήματά τους όποια και αν είναι αυτά, απαντώντας λεπτομερώς και πολλάκις, για να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα έτσι, της εποχής. Πολλές φορές δηλαδή. Ναι. Επανέρχεται ξανά και ξανά και ξανά. Δεν είναι ότι το ξεπετάει και θέλει να το βγάλει από πάνω το υπάλληλος. Κινεί τον μηχανισμό των όποιων. Και όλα αυτά σε ένα μη κράτος ακόμα στην πραγματικότητα. Και το λέω αυτό διότι το άλλο που έχουμε μάθει είναι ότι οι Βαβαροί οργάνωσαν το κράτος. Και ότι εμείς ήμασταν κατσαπιάδες πριν. Που ήμασταν με δύο εμφύλιους βέβαια. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα οργανώναμε και κράτος. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ναι. Δεν το έχει πει κανένας αυτό. Τουλάχιστον στα αυτιά μου.
Νομίζω ότι εντάξει, η ιστοριογραφία των πρόσφατων χρόνων, ας πούμε, και παλαιότερη έχει θέσει τα ζητήματα. Το ζήτημα, ας πούμε, της οργάνωσης του κράτους σίγουρα, αλλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι.
Πριν τους Βαβαρούς.
Όχι, νομίζω ότι.
Εντάξει, εγώ αδιάβαστος είμαι,
όχι,
αλλά
όχι, δεν
έχω δει πουθενά, κανένα βιβλίο να ασχολείται με αυτό.
Δεν είστε αδιάβαστος καθόλου. Έχετε δίκιο με την έννοια ότι είναι και θέμα ποσοτήτων, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, από τη βιβλιογραφική και την ιστοριογραφική παραγωγή που αφορά κάποια ζητήματα, έχουν κυριαρχήσει τα ζητήματα προφανώς που έχουν σχέση με τα πολεμικά γεγονότα.
Άξι, τα πολεμικά γεγονότα. Το καταλαβαίνω.
Τα υπόλοιπα έχουν μπει, ας πούμε, σε δεύτερη μοίρα. Είχαν μπει σε
μα μιλάμε για την οργάνωση του κράτους. Δεν μιλάμε για.
Προφανώς και εκεί είναι το πρόβλημα.
Για τον εραστή της Εκατερίνης.
Και εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα που λέτε. Τώρα, το άλλο ζήτημα που λέγατε είναι, ας πούμε, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Μα κάθε επανάσταση δεν μπορεί να μην θέτει κοινωνικά ζητήματα. Και η Ελληνική Επανάσταση και αυτή έθεσε κοινωνικά ζητήματα. Η κυριαρχία του εθνικού, μέσα από την οποία περνούν και μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια τέτοια διάσταση.
Πάντως το θάρρος των γυναικών από την άλλη μεριά, για να φύγουμε από τη γραφειοκρατία και και την οργάνωση του ελληνικού κράτους, μη κράτους, εκείνη τα χρόνια τουλάχιστον, τα πρώτα, και να πάμε στη θέση της γυναίκας, mm-hmm. εσείς πώς θα τη σχολιάζατε? Και εδώ δεν έχω δει κάτι συναρπαστικό για τη θέση της γυναίκας, ας πούμε, στην Επανάσταση του 21, πέρα από την Μπουμπουλίνα και τη Μαντώ Μαυρογένους και τις ηρωικές μορφές στην καθημερινότητα. Ναι. Εδώ βλέπω γυναίκες που έχουν το θάρρος, mm-hmm. όχι να βγουν από το σπίτι τους απλώς, mm-hmm. το θάρρος να απευθυνθούν στον κουβέρνο mm-hmm. και να αλληλογραφήσουν μαζί του.
Ναι.
Είτε το γράφουν είτε δεν το γράφουν οι ίδιες. Δεν έχει σημασία. Σκόνται και πάνε στο γραφιά. Ή γράφουν οι ίδιες.
Έχει γίνει, νομίζω, μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο ρόλος των γυναικών στα χρόνια της Επανάστασης. Και αργότερα, ενδεχομένως, ή και νωρίτερα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι, ένα από τα προβλήματα είναι ότι η προσπάθεια είναι, η αντίληψη ήταν ότι να δούμε πώς οι γυναίκες κάνουν ανδρικά έργα με έναν τρόπο. Δηλαδή, αν συμμετέχουν στον πόλεμο, ας πούμε. Μα οι γυναίκες δεν συμμετείχαν στον πόλεμο με αυτόν τον τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανείς, ας πούμε. Και δεν ήταν και όλες μπουμπουλίνες ή δεν ήταν, ξέρω εγώ. Αλλά σε μια κοινωνία που βρίσκεται σε επαναστατική. Στα επαναστατικά χρόνια,
στην
διαδικασία. Και ταυτόχρονα σε μια κοινωνία που βρίσκεται σε πόλεμο, γιατί συμβαίναν και τα δύο ταυτόχρονα εκεί, οι γυναίκες της εποχής είχαν τους ρόλους που αντιστοιχούσε στην εποχή τους. Είχαν, δηλαδή, προφανώς πράγματα που είχαν σχέση με τη συγκρότηση του σπιτιού, των παιδιών, των οικογενειών τους, ας πούμε, κτλ. Και φαίνεται να έχουν και μια παρουσία η οποία είναι ενεργή ανάλογα και με τις στιγμές και με τις, δηλαδή, οι χείρες των αγωνιστών διεκδικούν πάρα πολύ νωρίς τη συνδρομή του κράτους, την οποία την προέβλεπε και το ίδιο το κράτος. Δηλαδή, η επαναστατική διοίκηση από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν ότι προέβλεπε, ας πούμε, τη συνδρομή του κράτους απέναντι στις χείρες και στα ορφανά των αγωνιστών. Αλλά βλέπουμε ότι και οι ίδιες πολύ γρήγορα αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα με έναν τρόπο αρκετά δυναμικό, θα έλεγε κανείς.
Ναι. Ναι, και έχουν λόγο και παρουσία. Μπορεί να βάλεις, καλά κάνετε και βάζετε το ερωτηματικό, αλλά ο λόγος είναι δικός τους.
Ακριβώς.
Μπορεί να μην είναι η φόρμα δική τους, αλλά ο λόγος είναι δικός τους.
Και όχι ως, νομίζω ότι έχει σημασία αυτό, δεν το κάνουν ως, το κάνουν ως δικαίωμα.
Ως δικαίωμα. Μα αυτό είναι.
Του πολίτη. Έτσι.
Ως δικαίωμα.
Του πολίτη.
Αισθάνονται και οι ίδιες πολίτες. Δηλαδή.
Όχι, δεν είναι μια ηκεσία, είναι... Είναι, τι έχω δικαίωμα, mm-hmm. ποιο είναι το δικαίωμά μου, ας πούμε, σε σχέση με αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα διαβάσω κι άλλο ένα μικρό γράμμα αυτή τη φορά. Το άνοιξα τυχαία. Είναι η Σοφία. Mm. Η Σοφία από την Αίγινα. Mm. Και είμαστε τώρα στο Φλεβάρι του 1827. Προς την έξοχον επί των εσωτερικών. Mm. Και της αστυνομίας γραμματείαν απευθύνεται η Σοφία Ζαμού. Mm. Υπάρχουν και τα επίθετα εδώ, δεν είναι μόνο το όνομα δηλαδή. Ο ιός της υποσημειωμένης απερνών μετά την όσοπλα αρχηγού από εντάφθα αφήκεν εις μίαν γυναίκαν ή της τον έπλαινεν μερικά ρούχα ως ο εσόκλειστος κατάλογος. Ελθούσα δε εγώ από ναύπλιον προς παραλαβήν αυτών ζητώ παρά της ηρημένης ταύτα. Με επεκρίθη ότι τα έδωσε εις τον διάκονον του Λιδωρικίου, τα οποία παρά αυτού επί μόνο ζητούσα, δεν επίστη, ούτε θέλει πιστή να τα δώσει. Παρακαλώ λοιπόν να διαταχθεί εντόνως ο αστυνόμος Αιγίνης να υποχρεώσει αυτόν και δια της βίας να μ' αποδώσει όσα ο ηρημένος κατάλογος περικλείει. Μένω με όλον το σέβας, εν Αιγίνη, τη 6η Φεβρουαρίου 1827, Σοφία Ζαμού. Mm-hmm. Ζητάει τα ρούχα δηλαδή.
Ζητάει τα ρούχα του γιού της που ήταν στρατιώτης.
Ήταν στρατιώτης και ο διάκονος αρνείται να της τα δώσει.
Ακριβώς.
Και ζητάει από τον αστυνόμο να παρέμβει βιαίως να τα πάρει, ας πούμε, και να της τα δώσει.
Ναι. Είναι εικόνες μιας καθημερινότητας, μιας εποχής, ας πούμε, των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Και είναι ταυτόχρονα έτσι ένα κλικ, ας πούμε, για το πώς είναι οι σχέσεις και μεταξύ τους, ας πούμε, αλλά και οι σχέσεις με τη διοίκηση, ας πούμε, και τι περιμένουν, ας πούμε, από μια διοίκηση εκείνης της εποχής να τους δώσει. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά αυτά τα στιγμιότυπα, χωρίς να δεν είναι, ας πούμε, ψηφίδες σε ένα ψηφιδωτό, ας πούμε, έτσι. Ναι. Ενδεχομένως δεν μπορούμε να έχουμε πάντα μια συνέχεια, δηλαδή δεν ξέρουμε το τέλος αυτών των υποθέσεων πολλές φορές, έτσι. Δεν ξέρουμε τι έγινε, δηλαδή, ναι, για παράδειγμα, σε αυτήν την υπόθεση.
Πάντως,
αν τα πήρε ή δεν τα πήρε, τα ρούχα.
Έχουμε
έτσι
πολύ μεγάλη αλληλογραφία σε όλες τις
περιπτώσεις. Βέβαια, ναι, ναι. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία να μάθουμε το τέλος μιας ιστορίας, αλλά περισσότερο να δούμε τι κάθε ιστορία από αυτές τις ιστορίες, τι μας δείχνει, έτσι. Δηλαδή, τι δείχνει για τον κόσμο και για την εποχή και για τον τρόπο που ζούσαν και καταλαβαίναν τον κόσμο
τότε. Λοιπόν, θα μπορούσα κανείς να μιλάει. Πραγματικά η διάθεση και η προσωπική μου διάθεση είναι να μιλάμε ώρες γι' αυτό και να τις δούμε και όλες τις περιπτώσεις μία προς μία, γιατί σας λέω ότι το θέμα και η έρευνά σας μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση για αυτά τα ζητήματα τα οποία θίξαμε. Αλλά θα πρέπει κάπου εδώ να βάλουμε μία τελεία και τα υπόλοιπα να τα διαβάσει κανείς ανατρέχοντας το ίδιο το βιβλίο. Το βιβλίο «Λόγος γυναικών», 10 στιγμιότυπα από τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, από τις εκδόσεις Αντίποδες, Δημήτρης Δημητρόπουλος, ιστορικός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Και έτσι όπως διαβάζει, κύριε Δημητρόπουλε, κανείς στον υπότιτλο, πάει κατευθείαν το μυαλό του, βέβαια, σε αυτό που έχουμε εκπαιδευτεί να σκεφτόμαστε. Ηρωικά, δηλαδή, ηρωικές στιγμές. 10 στιγμιότυπα, όπως λέτε, δεν το λέτε εσείς ηρωικό, αλλά το μυαλό του καθένα που το βλέπει αυτό θα πάει 10 στιγμές, δηλαδή βλέπει και μια γυναίκα απ' έξω εκεί κεφαλοδεμένη, λέει, να, μια μπουμπουλίνα εδώ.
Ηρωικές είναι οι στιγμές, με την έννοια ότι η καθημερινότητα
των ανθρώπων. Ηρωικές της δημοκρατίας και, και των πρώτων σπαραγμάτων του ελληνικού κράτους.
Ακριβώς.
Είναι εντυπωσιακό αυτό, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Έγινα βαρετός να το λέω και να το ξαναλέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μια μικρή ανάσα με τον Norwegian Wood, τον Beatles, για να σας διαβάσω μετά στο αίτημα της Εκατερίνης για τον εραστή της κλπ. Και στο να δοθεί λύση, πώς απάντησε η γραφειοκρατία, πώς απάντησε το κουβέρνο. Πάμε λοιπόν τώρα στα παραρτήματα των εγγράφων που αντιλάγησαν στην υπόθεση της Κατερίνης, η οποία ζητούσε να λάβει μέτρα το ελληνικό κράτος ώστε να νυμφευθεί αυτή τον εραστή της. Λοιπόν, αρχικά η διοίκηση, προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος προς τον εξοχότατο Υπουργό του Δικαίου, το Επαρχείον Δερβινοχωρίων, γράφει «Δυνάμει της παριθμών τάδε διαταγής του εξόχου Υπουργείου τούτου διετάχθησαν να απέλθουν εις τα αυτόσε ο Ιωάννης Σακελάριος και ο γιος του Αθανάσιος, ήτινες και προθήμως υπήκουσαν εις τα διατεθόμενά τους, πλην δια την ολίγην του εισέτη ασθένειαν του ρηθέντος Ιωάννου Σακελαρίου, θερμός επαρεκάλεσε να εμποδιστεί μερικάς ημέρας εις τα εδώ, ώστε υποσχέθη αφεύκτος έως εις τας 10 του παρόντος να ευρεθούν εις τα αυτόσε. Το επαρχείον κατά χρέος θέλει παρακινήσει και υποχρεώσει αυτούς να παρουσιαστούν το γλιγορότερον και ή δυνατόν πριν της ζητηθήσας των διορίας. Μένω με το ανήκον σέβας, εις απουσίαν του επάρχου, ο Γενικός Γραμματεύς νη νεόπλιος. Εδώ λοιπόν η διοίκηση λέει ότι τους καλεί να παραβρεθούν και να καταθέσουν για τις κατηγορίες της ετούσης. Αργότερα και αφού έχει γίνει η έρευνα, πάμε σε μια άλλη εκδοχή πια. Σύμφωνα με το έγγραφο της 6ης Φεβρουαρίου 1824, το οποίο έγγραφο συνεχίζει την αλληλογραφία επί του θέματος, το επαρχείον Θερβινοχωρίων αναφέρεται ότι ο Ιωάννης Σακελάριος μετά του ιού του υπεσχέθησαν να παρουσιαστώσει εις το Υπουργείο εις τας 10 του παρόντος μηνός. Και πάλι προσωρινή διοίκηση Ελλάδος προς τον εξοχότατο Υπουργό του Δικαίου κλπ. Οι εντάφθα κύριοι πρόκριτοι εζήτησαν δι' αναφοράς των να αναφέρομεν εις το έξοχον Υπουργείον τούτο αληθώς την τρέξασα υπόθεση της θυγατέρως της Αναστάσινας Γκίκα και του ιού του Γιάννη Σακελαρίου. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι προκύπτει από την έρευνα και με τι ασχολείται και απαντά η ελληνική γραφειοκρατία εκείνης εποχής προς την ετούσα και προς το Υπουργείο, το αρμόδιο. Ιδού λοιπόν κατά αυτήν εκθέτομεν εις το έξοχον Υπουργείον τούτο, αυτήν την τρόπο οικολούθησεν. Καταρχάς του παύσαντος μηνός έγιναν άφαντοι εντάφθα η κόρη της Ρηθίσας Γκίκενας, δηλαδή της Αναστασίνας Γκίκα, και ο γιος του Ιωάννη Σακελαρίου. Αμέσως τότε ο έπαρχος, άμα πληροφορηθείς τούτο, κατά χρέος και δια συνεργασίας των προκρήτων, επάσχισεν δια να πιαστούν, πλην ματέως. Μετά παρέλευσιν δε περιπλέον των 15 ημερών επληροφορήθημεν ότι διέμενον εντάφθα κρυμμένοι. Ο έπαρχος τότε συνέλαβε αυτούς και τον μεν νέον εφυλάκωσεν, την δε κόρη παρέδοκεν ισχύρας της μητρός της έως ότου θεωρηθεί η υπόθεσή στον. Θεωρηθήσεις δε αυτής και πληροφορηθέντες της συγγενείας αυτών, εύρωμεν ότι ο ιός του Σακελαρίου ζητεί να νυμφευθεί την ανεψιάν του Γεωργίου Κολοζούμη, ενώ αυτός ενυμφεύθη την θυγατέραν του ιδίου Σακελαρίου. Κατά τούτο λοιπόν ζητήσαντες και εκκλησιαστικώς την γνώμη του πανιερωτάτου θυβών Αγίου Παϊσίου, μας εμπόδισεν ισχυρός το να ευλογηθεί το συγκέσιον τούτο ως παράνομον. Εμείς τότε, αφού ως καθώς πληροφορήθημεν ότι ο νέος έκαμε τούτο μάλλον από παρακίνηση της μητρός της κόρης Τζίκενας και αδελφού της Αναστασίου Κολοζούμη, ως της μάλιστα εσυνόδευσεν τους ρηθέντας και μετ' αυτούς επεριφέρθη εις όλο αυτό το διάστημα εις τα όρη, απεφασίστη συμφώνως μετά των εντάφθα προκρήτων και διαναπαύσει εις το εξής μια παράνομος τιού της συνήθεια εις την Κωμόπολη ταύτη, ότι αυτή μεν δηλαδή η κόρη της Τζίκενας να αφαιθεί, ο ιός δε του Σακελαρίου να νυμφευθεί την προ 18 χρόνους αραβωνιασμένη αραβωνιαστικιά του, το οποίο και έγινε και ούτως η υπόθεση αυτή έχει. Μένω με το ανήκον σέβας 5 Οκτωβρίου 1824 Μέγαρα κλπ. Κλπ. Δηλαδή απεδείχθησαν οι δύο εραστές συγγενείς πέμπτου βαθμού, αφού διερευνήθη το θέμα λεπτομερώς από όλες τις αρχές, τους προκρήτους, το Υπουργείο κλπ. Κλπ. Και τη Μητρόπολη, και απειγορεύθη να ευλογηθεί ο αραβώνας τους και υποχρεώθηκε ο εραστής της Εκατερίνης να νυμφευθεί την γυναίκα που εδώ και 18 χρόνια είχε αραβωνιαστεί. Αυτά όλα τα διαβάζουμε τώρα πέρα από το ανθρωπολογικό και ηθογραφικό του ενδιαφέρον του πράγματος για την ελληνική κοινωνία εκείνης της εποχής, που και αυτό είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, για να δούμε και πώς η διοίκηση έσκυβε πάνω από τα προβλήματα και πώς διερευνούσε και μελετούσε τα πάντα, αρχαιοθετούσε όπως είπαμε και πριν με τον κύριο Δημητρόπουλο και έδινε τις λύσεις που έδινε. Είναι για μια ακόμη φορά εντυπωσιακή όλη αυτή η λειτουργία του ελληνικού κράτους στα σπάργανά του. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. Όμως και πάλι η ελίτ δεν έδειξε σημάδια ανησυχίας. Προς διάψευση της υποκριτικής της αισιοδοξίας, σε λιγότερο από μία εβδομάδα, διάφορες ακατανόητες ασθένειες που οφείλονταν σε τερατώδεις μύκητες και βακύλους, από αυτούς που τους βλέπει κανείς στα εγχειρίδια ιατρικής και φοβάται, άρχισαν να εξαπλώνονται στην Ήπεθρο αρχικά και μετά στα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα στα σημεία όπου μαζεύονταν άνθρωποι για να γιορτάσουν, για να τραγουδήσουν, ακόμη και για να πενθήσουν. Βγήκαν τις επόμενες μέρες οι ολιγάρχες και άρχισαν να συνιστούν τρόπους απομόνωσης, νηστείας και προσευχής. Το κοινό επέδειξε και πάλι ανέτεια, τυφλή εμπιστοσύνη, παρά το γεγονός ότι η ανθρώπινη επικοινωνία είχε ήδη περάσει στη φάση της έντονης επιφύλαξης. Οι αγέλη, βαθιά νυχτωμένοι αλλού για αλλού, συστηματικά αγόταν και φερόταν. Ο ουρανός, η γη, τα νερά διακατέχονταν από μια απουσία η οποία διαρκώς διωγγωνόταν. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το καινούριο βιβλίο του Νίκου Ξένιου με τίτλο «Αλλοτεκίτη», εκεί που χάθηκε η βλάστηση. Το βιβλίο αυτό μας έρχεται από τις εκδόσεις «Κριτική» και ο Νίκος Ξένιος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε πού είναι αυτή η Αλλοτεκίτη. Αυτό είναι το όνομα της χώρας.
Αυτό είναι το όνομα της πόλης.
Της πόλης.
Που έχει χτιστεί, ναι, στη θέση μιας παλαιάς κήτης, όπου άλλοτε ήταν η κήτη του ποταμού.
Μάλιστα. Οπότε γίνεται μία λέξη, Αλλοτεκίτη. Η άλλοτε κήτη, δηλαδή.
Η άλλοτε κήτη, ναι. Άλλοτε ποτέ κήτη. Ναι.
Αλλά είναι ένα ποτάμι που έχει χαθεί και η βλάστηση, πράγμα το οποίο. Ή ήταν ένα ποτάμι που έχει χαθεί η βλάστηση, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά δυσίωνο, δυσάρεστο, κάτι που δεν θα ήθελα να το δει κανείς ποτέ μπροστά του, αλλά το βλέπει. Λοιπόν,
ναι.
Νίκο Ξένιο, θα ήθελα να σου πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο κόσμος που φαντάζεσαι ότι έρχεται και είναι σχεδόν ήδη εδώ.
Το βιβλίο, το βιβλίο
μου αρέσει πολύ, αλλά ο κόσμος αυτός δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Από πού ξεκινάει, ποιο είναι το σημείο εκκίνησης του συγγραφέα για να οδηγηθεί σε αυτή τη δυστοπία που περιγράφει, σε αυτές τις λίγες αλλά πολύ δυνατές σελίδες του μυθιστορήματος.
Αφετηρία είναι το γεγονός ότι σαν να συγκαλύπτεται, να αποσιωπάται συστηματικά το θέμα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν οργανώσεις, υπάρχουν, ξέρω, πολιτικά συνθήματα, η Γκρέτα Τούμπερ, το ένα το άλλο. Παρ' όλα αυτά, εσύ είσαι, φαντάζομαι, ο πρώτος που το έχει μελετήσει αυτό το ζήτημα. Είναι κάτι που περνάει στα ζήτητα, στις δεύτερες γραμμές των ειδήσεων. Σαν να πρόκειται για κάτι που έχει περιθώριο χρονικό, ας πούμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια σκόπιμη ενέργεια, δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον για αναβολή. Αυτό ήταν η αφετηρία.
Μιλάς για το κλίμα, μιλάς για την κλιματική αλλαγή, μιλάς για την άλωση του εδάφους και της επιφάνειας του πλανήτη και των φυσικών του πόρων κλπ. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή ανθρωποκένου, θα λέγει κανείς.
Ακριβώς.
Είμαστε στην ανθρωποκένου, αλλά θέλω να πω, τοποθετείς το μυθιστόρημά σου στην εποχή της ανθρωποκένου με όλες αυτές τις δυσάρεστες δράσεις του ανθρώπινου, τα δυσάρεστα αποτελέσματα του ανθρώπινου αποτυπώματος.
Που είναι πολιτικές στη δομή τους.
Ναι.
Στη γεννησιουργό τους αιτία, στον τρόπο που διεκπεραιώνονται και στη δομή τους. Θέλω να πω, δεν είναι φαινόμενα σπασμωδικά που εμφανίζονται από μια έλλειψη, από την εννοημένη προσέγγιση του θέματος, αλλά είναι πολιτικά ζητήματα, καθαρά εκλέγονται.
Ναι. Προφανώς και είναι πολιτικά και προφανώς και έχουν να κάνουν με την οικονομία και με τη κουλτούρα του σύγχρονου ανθρώπου, της νεωτερικότητας, που είναι μια διαρκής τάση προς την πρόοδο, με την έννοια του ότι πάμε όλο και μπροστά και όλο και πιο καταστροφικά απέναντι στο περιβάλλον και τον ίδιο μας τον εαυτό. Το απόσπασμα που διάβασα και είχε να κάνει και με μύκητες που αναπτύσσονται εξαιτίας αλλαγών, μεταβολών στο κλίμα, στο νερό, στον αέρα κλπ. Μου θύμισε πολύ και την επικαιρότητα που ζήσαμε στα χρόνια του κορονοϊού. Δεν ξέρω αν αυτό επέδρασε στην όλη σύλληψη.
Ναι, σαφώς. Έτσι κι αλλιώς γράφτηκε την περίοδο της καραντίνας και ναι, κατά κάποιο τρόπο στεγάζω κάτω από την κοινή ονομασία μύκητες έναν υπαινιγμό για οποιαδήποτε έρχονται. Οποιαδήποτε δυσίω να έρχονται στην κατάρρευση του ανοσοποιητικού μας, σε οτιδήποτε. Mm. Έχει να κάνει με τη διατροφή μας και στο πώς διαχειριζόμαστε και τις πηγές διατροφής μας. Τα ζώα, την πανίδα, τη χλωρίδα, τον τρόπο εκτροφής των ζώων, όλα. Και πάνω απ' όλα τα ψάρια εδώ στο βιβλίο συγκεκριμένα. Ας πούμε, εστιάζω στα ψάρια γιατί έχει μια ελληνικότητα το περιβάλλον που χτίζω. Μοιάζει λίγο με την κοιλάδα του Πηνίου. Mm. Φαντάζομαι ότι αυτός ο ποταμός είναι κάτι σαν τον Πηνίο και ξεραίνεται σταδιακά και κάποια συμφέροντα αρχίζουν να δημιουργούν εστίες κέρδους, συγκεντρώνοντας όλους τους κατοίκους της περιοχής σε μια πόλη που τη χτίζουν μέσα στην κήτη του, που λέγεται Αλλοτεκίτη. Αυτή είναι η αρχική σύλληψη.
Ναι. Αυτό ναι, είναι το ερέθισμα και οδηγεί στην πρώτη σύλληψη με την έννοια του πώς υλοποιείται το αφήγημά σου πια. Δηλαδή, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές, ποιους επιλέγεις ή μάλλον πώς επέλεξες.
Η Κιβέλη είναι ένα alter ego δικό μου, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μια καθηγήτρια φιλόλογος σε κάποιο σχολείο ορεινής περιοχής, όπου υπάρχουν κάποιοι τελευταίοι απομείναντες οπαδοί του παλαιού κατά το ancien regime, με τις παλαιάς κατάστασης, όπου η βλάστηση είναι αυτονόητη, τα αισθήματα εκφράζονται, οργιαστικές τελετές για βλαστικούς θεούς λαμβάνουν χώρα, και δημιουργώ ένα μυθιστορηματικό σκηνικό ορεινού χαρακτήρα για να το έχω απομονωμένο από το κέντρο λήψης of fashion που είναι η αλλοτική. Εκεί λοιπόν αυτή κατά κάποιο τρόπο μοιείται μέσω μιας ερωτικής σχέσης μέσα σε αυτή τη μορφή ακτιβισμού και αρχίζει να διατρανώνει τις απόψεις της σαν ακτιβίστρια οικολόγος μέσα στην τάξη και εκτός τάξης, και δημιουργεί ένα κίνημα το οποίο έρχεται και συγχρονίζεται με τα κινήματα που ζήσαμε εμείς, με τα νεολαίστικα κινήματα οικολογικού χαρακτήρα. Ότι δηλαδή αυτό διαδραματίζονται στην εποχή μας. Τώρα, πριν τη σύλληψη της ηρωίδας.
Ναι. Και η περιγραφή της νέας πόλης, των σχέσεων εξουσίας, των δομών, του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα ΜΜΕ κλπ. Κλπ. Είναι σαν να κάνεις ένα σχόλιο στην καθημερινότητά μας. Στην όποια, ναι, στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, σε αυτό που ζούμε, ας πούμε. Χθες, σήμερα και ενδεχομένως θα ζήσουμε αύριο.
Μα δεν νομίζω ότι υπερβάλλω στο πόσο παρισφέρει μέσα στην καθημερινότητά μας η λογοκρισία, στο κάθε τι. Αυτό είναι η κυρίαρχη αίσθηση που είχα γράφοντας στο βιβλίο. Ότι δεν μπορείς να πεις αυτό που θες. Τουλάχιστον σε δημόσια ακρόαση. Το λες με υπαινιγμούς, το μισολές. Δεν έχεις την απόλυτη ελευθερία του να το πεις και να το δηλώσεις και να δώσεις τις παραμέτρους του ώστε να τα καταλάβει ο κόσμος. Λέγεται μεν, αλλά λέγεται με έναν τρόπο στρογγυλεμένο και λιασμένο, ούτως ώστε να αντιμετωπίζεται σαν ένα επικείμενο ζήτημα και όχι σαν ένα φλέγον ζήτημα της επικαιρότητας. Σαν μια επικείμενη απειλή, ας πούμε. Σαν κάτι το οποίο πιθανώς και να μην έρθει. Μάλιστα, υπάρχουν και συγκεκριμένες πολιτικές δηλώσεις κάποιων που λένε ότι είναι φαντασιοπληξίες των οικολόγων όλα αυτά.
Καλά, ο πρώτος από πράση ισχύος και δυνατοτήτων ανατροπής έτσι, διαφόρων έτσι, ηλυμένων αποφάσεων από αυτές τις δειλές αποφάσεις για το κλίμα που έχουν πάρθει μέχρι τώρα συλλογικά επίσημα από την ανθρωπότητα μέσα από τους θεσμούς. Ο πρώτος ο οποίος μπορούσε να διαταράξει έστω και αυτά τα λίγα τα οποία είχαν γίνει και το έκανε στη διάρκεια της προεδρίας του ήταν ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος είχε πει ακριβώς αυτό που λες, δηλαδή ότι αυτά είναι ανοησίες και μυθεύματα κάποιων οι οποίοι μισούν τον τρόπο ζωής μας. Αυτός ο τρόπος ζωής μας, έτσι όπως ορίζεται, χαρακτηρίζεται και με τα στοιχεία που του προσδίδουν ως απαραίτητα. Αυτοί οι οποίοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Οι δυτικοί και ιδιαίτερα οι Αμερικανοί. Πώς θα το σχολίαζε ένας συγγραφέας που έχει γράψει την αλλοτική.
Τον τρόπο που υιοθετούν εννοείς.
Ναι, τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να μιλήσουν προς το ευρύτερο κοινό και να γίνουν αποδεκτοί, λέγοντας αυτός ο τρόπος ζωής που έχουμε επιλέξει δεν μπορεί κανείς να μας τον αλλάξει. Και αυτομάτως όλοι οχυρώνονται πίσω από αυτό και καταναλώνουν 5 τόνους μοσχαρίσιες μπριζόλες το χρόνο. Ο καθένας που μπορεί να πηγαίνουν με τη χοληστερίνη στο Θεό και ένα σωρό φάρμακα από πίσω, και βεβαίως με όλη αυτή τη ρήπανση του περιβάλλοντος, αδιαφορώντας για το τι γίνεται παρά έξω. Φέρνω ένα παράδειγμα. Είναι ο τρόπος ζωής αυτός, του δυτικού ανθρώπου και δι' του Αμερικανού, που μπορεί να το κάνει στην έκταση που μπορεί. Αυτό λέω. Αυτό το έχει πει και ο Τραμπ, το έχει πει και ο Μπους, το έχουν πει και άλλοι. Ότι δεν θα μας αλλάξει κανείς τον τρόπο ζωής μας. Είναι κόκκινη γραμμή.
Αυτός είναι ο σχολιασμός, ο πρόχειρος που έχω αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτό. Είναι ότι καθώς συζητάμε με διάφορους φίλους μου σε καθημερινή βάση για το πώς εκπίπτουν τα κινήματα, πώς παραποιείται η πραγματικότητα από το ΜΜΕ, πώς η αριστερά, τα ιδεώδη της, η κυριολεξία των όρων αριστερά, μαχητής, αγωνιστής, προοδευτικός έχουν αλληλοπεριχωρούμενες έννοιες, δηλαδή μπερδεύονται, δεν είναι συγκεκριμένα. Όλα αυτά καταλήξαμε στην εξής πρόβλεψη, ότι από εδώ και στο εξής, στον αιώνα που θα διανύσουμε όσοι ζήσουμε σε αυτόν τον αιώνα, ο όρος προοδευτικός θα είναι συνώνυμος με το οικολόγος πια. Δηλαδή εκεί θα είναι το νέο τερέν. Εδώ θα αναδεικνύονται οι επαναστατικοί ήρωες. στον αγώνα του ενάντια στα οργανωμένα συμφέροντα, εφόσον δεν έχει απομείνει και τίποτα άλλο στο ιδεολογικό πεδίο.
Βεβαίως, εύκολα μπορεί να πει κανείς ότι και το μαρξιστικό οικονομικό μοντέλο είναι παρεμφερές με το καπιταλιστικό ως προς τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.
Το περιβάλλον.
Δηλαδή, εννοεί, είναι απολύτως επιθετικό, επεκτατικό και καταστροφικό.
Και... φυσικά, αποδείχτηκε το Τσέρνομπιλ, ας πούμε, αυτό παράδειγμα.
Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
Δεν είναι μόνο τα ατυχήματα, είναι η ίδια η έννοια της προόδου μέσω της αύξησης παραγωγικότητας χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη όρια αυτού του πλανήτη πάνω στο οποίο πατάμε. Αυτό υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν όταν και τα δύο συστήματα ήταν εν δράση και ζωντανά, γιατί τώρα έχουμε το ένα από τα δύο μόνο, ήταν παραλληλή ως προς αυτό.
Η τεχνολογία τους έδινε το όπλο.
Η
χρήση ελεγχθέρετης τεχνολογίας.
Και πού καταλήγει όλη αυτή η διαμάχη, πώς η Κυβέλη εμπλέκεται και διαπλέκεται με την καθημερινότητα και πού καταλήγει, είναι σύσσυφια η προσπάθεια του ανθρώπου, έχει νόημα δηλαδή ή θα πάμε σε αυτό που
είναι
οι περισσότεροι.
Είναι αισιόδοξο το μήνυμα του βιβλίου μου με την έννοια ότι ναι μεν διέρχεται τα στάδια της σύλληψης, σύνθλιψης άποψης, λογοκρισίας, ξέρω εγώ, ψευδούς πιστοποιητικού ψυχοπάθειας, εισαγωγή στο ψυχιατρίο κλπ. Αποκλεισμού και όλα αυτά. Αλλά έχω βάλει ένα μικρό παράγοντα χειραφέτησης που χειροφυλακτήσαν υπό φως και κατά κάποιο τρόπο ανάβει φλόγα πάλι και αυτός ο παράγοντας είναι η πεποίθησή της στη βλάστηση. Είναι μια επινόηση αυτό, φυσικά, με τη συστηματική, που όμως θα μπορούσε να μεταστοιχειωθεί σε χίλια δύο πράγματα. Mm. Να είναι ένα κίνημα, να είναι μια φιλοσοφία ζωής, να είναι μια θρησκεία, οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όμως ότι αυτό το μικρό σπινθήρα, ξέρω, ξαναφουτώνει άμα τη απελευθερώσει με τις Κυβέλης και εκμυστηρεύεται αυτή στη δημοσιογράφου που υπάρχει στο βιβλίο μια άλλη εκδοχή του αφηγήματος, ας πούμε. Και έτσι έχουμε κατά κάποιο τρόπο. Να είναι όλα δύο αφηγήματα. Το ένα αφήγημα είναι αυτό που κυριάρχησε, αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας, αυτό που ακούμε με τα δελτία ειδήσεων, και το άλλο είναι το ελαφρώς μεταφυσικό, δύσκολο στο να το προσεγγίσεις και, πώς να το πω, αισθησιακό μήνυμα της Κυβέλης, γιατί έχει να κάνει με τις μυρωδιές της βλάστησης, της αισθής, τον έρωτα, την πίστη σε μια πατρογονική γη όπου τα πνεύματα των προγόνων επανέρχονται. Οπότε πάω σε ένα μυθολογικό επίπεδο πια. Να μου πεις, αυτό ακούγεται υπερφιλόδοξο. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι είναι βατό μέσα στο βιβλίο, είναι προσεγγίσιμο.
Θα ήθελες να, κλείνοντας, να διαβάσεις ένα απόσπασμα που θα επιλέξεις εσύ αυτή τη φορά.
Ναι, το απόσπασμα αφορά τον εργαστή της Κυβέλης, της σκεπτικής ηρωίδας, ο οποίος είναι ένας ακτιβιστής οικολόγος και ο οποίος συλλαμβάνεται, τρώει μηνύσεις, εξορίζεται και στο τέλος δραπετεύει και ζει κάπου στη Λατινική Αμερική, από όπου θα στείλει το δικό του μήνυμα στο βιβλίο. Εδώ στην αφήγηση, τα καθέκαστα δείχνουν την δράση του Μάρκου. Ο Μάρκος έφαγε μήνυση από τη Fishing Band του, καταδικάστηκε σε 7 ολόκληρα χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή γιατί έλεγε την αλήθεια. Ήταν φως φανάρι πως ο Μάρκος χάλιναγε τη συνταγή τους και έπρεπε να φύγει από τη μέση. Όταν χρειάστηκε να εξαφανιστεί για να γλιτώσει από τα νύχια τους, η Κυβέλη κυριολεκτικά τα έβαψε μαύρα. Όμως συνέχισε να το παλεύει. Ναι, γιατί πείσμωσε και ήταν και εκείνη η μόλυνση πνευμόνων που χτύπησε την Ισπανία, αν θυμάστε, που φυλόταν στο τοξικό λάδι. Ήταν και το κρέας αρουραίου και αλεπούς που του βουτούσαν σε ζελατίνες και χρωστικές ουσίες και του πούλαγαν για αρνή. Ήταν το ραδιενεργό καίσιο στις ζωοδροφές, 97.000 μπεκερέλα ένα κιλό, με τις οποίες ταΐζαν τις αγελάδες. Οι ραδιενεργές μπριζόλες, τα πλαστά αυγά από ρετσίνη, άμυλο και χρωστικές ουσίες, τεχνοστοιχεία πλαστικού στο ανθρώπινο αίμα. Τα καρπούζια που σκάγαν σαν δυναμίτες, τι να το θυμηθεί κανείς. Υπήρχε σοβαρός λόγος για εξέγερση. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν νομίζεις, φίβο. Ακριβώς, την αδερφή μου την απασχολούσε η σύραξη και τίποτα άλλο. Το ότι οι χωρικοί αργούσαν να συγκρουστούν με τους κυβερνητικούς. Το πώς έγινε και πέρασε έτσι όλο αυτό. Για το πώς χύθηκε αίμα, βέβαια, δεν ήταν σε θέση να διηγηθεί επακριβώς τι είδε, μόνο τι ένιωσε. Θέλω να πω, καθένας μεροληπτεί υπέρ της πλευράς που συμπαθεί. Και εις βάρος της αντίπαλης και πάει λέγοντας. Ναι, αλλά πώς να διακρίνεις το παραμύθι από την ιστορία. Δεν μπορείς να το διακρίνεις, άσε που χωρίς το παραμύθι η ιστορία θα γινόταν βαρετή και αδιάφορη. Γιατί δεν πάβει να είναι μια ιστορία και τίποτε παραπάνω. Για τη Κυβέλη η αφήγηση υποκειμενική είναι. όπως κάθε αφήγηση. Τίποτε δεν μοιάζει πιστευτό, αλλά και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, δε αδελφοί μου, τα έζησε όλα αυτά σωστά. Αυτό.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το απόσπασμα.
Αυτό λοιπόν είναι το απόσπασμα που επέλεξε ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Νίκος Ξένιος, από το μυθιστόρημα Αλλοτεκίτη, εκεί που χάθηκε η φλάστηση, από τις εκδόσεις Κριτική, για να μας διαβάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια.
Γεια χαρά. Γεια.
Και σε αυτό το σημείο, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος, η εκπομπή Book Fly ολοκληρώθηκε και για σήμερα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Νίκος Σαβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.